20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, na talasima ste radije Svetigore. Slušate našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Utorak je 29. oktobar, a naša Sveta Saborna i Apostolska crkva danas je molitveno proslavila svetog mučenika Longina i prepodobnog Longina Trudoljubivog. A i sadržaj večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Mitropolit Amfilohije poručio Srbima na Kosovu da se povodom predstojećih kosmetskih izbora upravljaju prema činjenici da niko na svijetu ne bi glasao za prihvatanje nasilja, oduzimanja državne teritorije države koja je sa tom teritorijom priznata kao članica Ujedinjenih nacija. Sve što ogromna većina građana misli o gej paradi, rekao je mitropolit Amfilohije. Komentariše za novosti protere Stavrofor Gojko Perović, rektor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog. Čućete kako je praznik prepodobne Mati Paraskeve proslavljen u Niškoj eparhiji. Vladika Lipljanski gospodin Jovan također služio na praznik prepodobne Mati Paraskeve. Čućete i o aktivnostima njegovog preosveštenstva episkopa Joannikija u subotu 26. oktobra. Eparhija Valjevska zaokružila veličanstveno proslavljanje 17 vekova Milanskog edikta. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik primio u zvaničnu posjetu njegovo preosveštenstvo episkopa Bihaćko-Petrovačkog gospodina Atanasija. Beogradski sajam knjiga zvanično zatvoren.
Danas aktuelno.
Arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije poručuje Srbima na Kosovu da se povodom predstojećih kosmetskih izbora upravljaju prema činjenici da niko na svijetu ne bi glasao za prihvatanje nasilja, oduzimanja državne teritorije države koja je sa tom teritorijom priznata kao članica Ujedinjenih nacija. I po rezoluciji 1244 Saveta bezbjednosti Srbije je Ujedinjenim nacijama sa Kosovom i Metohijom kao neoduđivim dijelom njene teritorije. Prema tome, svako glasanje bi značilo prihvatanje nasilja i nasilno otimanje od Srbije njenog neoduzimljivog dijela koji je srce sveukupne njene istorije njenog bića, poručio je vladika kosmetskim Srbima u izjavi za radio Goraždevac. On kaže da nigdje na svijetu niko ne bi glasao za takvu vlast, za takvu državu. Prema tome se i upravljajte, poručuje mitropolit Crnogorsko-Primorski Srbima na Kosovu i Metohiji.
Danas aktuelno.
Sve što ogromna većina građana Crne Gore misli o gej paradi, rekao je mitropolit Amfilohije. A zašto se desilo da samo on to kaže, stvar je za analizu. Crkva niti želi, niti može da na silu sprečava ikoga da pokazuje svoje seksualne slonosti, pa čak i kad je riječ o toj paradi, koja preko svake mere predstavlja manifestovanje nečijeg seksualnog opredeljenja, komentariše za novosti protore Stavrofor Gojko Perović, rektor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog. Komentarišući veliku prašinu koja se podigla oko organizovanja prve podgoričke parade ponosa, rektor dodaje da je seksualno opredeljenje stvar intime. Te povorke su ružne, nije ih lijepo gledati. I toliko su slične da mi se čini da isti ljudi paradiraju od Zagreba preko Beograda do Podgorice. Mislim da bi prava stvar bila ignorisati njihove aktivnosti, dodaje naš sagovornik. Na pitanje da li nas Europa i preko ovakvih parada previše iskušava, daje sljedeći odgovor. To su više političke teme. Da smo mi kojim slučajem neka Europska unija i da treba da primimo Njemačku i Holandiju u svoje okrilje, sigurno bismo tražili da ako je moguće svi budu ukršteni i da svi piju rakiju, dolaze jedni drugima na slavu. I dok to Njemci ne shvate, ne mogu sa nama biti u društvu. Podsjećam na to da pravoslavci postoje u Amsterdamu, Minhenu, Njujorku, gdje žive slobodno, rade svoj posao, iako njihovim ulicama teku najveće prljaštine. To ne ometa rad pravoslavne crkve. Rektor objašnjava da je to druga stvar, to što mi tradicionalno pravoslavno mislimo i što smo navikli da živimo kao jedna familija. Međutim, danas je vrijeme koje ne poznaje takvo ponašanje, nego ljudi hoće da se oslobode stega i svakog nasljeđa. Formira se čovjek koji živi samo za sebe i po svojim mjerilima. Rekao je za Novosti rektor Cetinske bogoslovije, proteri Stavrofor Gojko Perović. Povodom obilježavanja 200. godina od rođenja Petra II. Petrovića Njegoša, crkveni odbor Niksvićkog sela Dragovoljići u subotu 26. oktobra ove godine u tamošnjem parohijskom domu organizovalo je tribinu pod nazivom Njegoš i Sima Sarajlija. Savranje je blagoslovio paroh Dragovoljički Jerej Miodrag Todorović, pozdravljajući uvažene goste, profesora doktora Živka Đurkovića, književnika Ratka Pekovića, profesora doktora Mila Mrkića, koji je bio medijator ove svojevrsne duhovne akademije, i prvaka srpskih gusala Boška Vujačića.
Kao što je prvi srpski ustanak sa Karađorđem u čelu prekretnica u istoriji srpskog naroda, tako je istraga Potulica pod vođstvom vladike Danila prelomni događaj za crnogorski narod, bez obzira da li se taj događaj istorijski zbio ili ne, kako ga je Njegoš vidio. Korelativni raspon između gorskog vijenca i saralijih djela mogu se pratiti i na mikro i na makro planu. Dvije saraljnije drame koje je napisao u Crnoj Gori genetski su najbliže gorskom vijencu. Prva saraljnija drama tragedija Obilić, koja je nastala na Lovčinskim paljinama za 8 dana, gdje se hranio samo vodom. Prilikom obilježavanja Crnom Goru u nekim svojim aspektima usložava viziju Njegoševog najboljeg djela. U toj drami, naime, razrađen lik Miloš Obilić, kog je pjesnik uveo u carstvo Nika, budući da je postao vječiti čuvar dva cara, poginulih na Kosovu, srpskog cara Lazara i turskog cara Mila. U svim pjesmama koje je sakupio Sarali u Crnoj Gori, Nike 174, ni jedna se ne odnosi na Miloš Obilić, a glavni junak je Maško Stanović, na njemu ima preko 20. Svojom dramom i svojim pričanjima o Milošu Obiliću, Sarali je uticao da Crnoj Gori zaživi legenda ovog imena. Tog junaka je prihvatio i Njegoš, kako u svom pjesničkom dijelu, tako i u društveno-političkoj djelatnosti. Njegoš je taj mit tako razvio da on prožima čitavo njegovo glavno djelo Gorski vijenac. Izračunato je recimo da su u ovom dijelu, pored dvije riječi Obilić i Kosovo, poslije riječi Bo najefektentije, znači Obilić i Kosovo. Obilić je za Njegoša vojstveni genij, svemogući, posmjelost i junaški patriotizam, da iznad svih junaka istorije i poezije. Mit Obilića kod Njegoša je našao primjenu, kao što rekoh, i u praktično političkoj djelatnosti. Njegoš je 1847. godine iskovao zlatnu Obilića medalju i pomoću nje prevladao plemenski agon, to takmičenje junaštvu, jer je Obilić dignut na pijedestal nedostičnog uzora i mitskog junaka.
Tribinom posvećenom Njegošu i Simi Milutinoviću Sarajli, žitelji Dragovoljića uzeli su skromno učešće u obilježavanju jubileja 200. godina od rođenja najvećeg srpskog pjesnika Petra II. Petrovića Njegoša, ali se i s dužnom pažnjom i poštovanjem sjetili Njegoševog učitelja Sime Milutinovića Sarajlije, čije porijeklo jeste upravo iz ovog kraja. Na praznik prepodobne Mati Paraskeve vladika Jovan Niški služio je svetu arhijerejsku liturgiju u novopodignutom hramu Svete Petke u Nišu uz prisustvo velikog broja vjernika. Tom prilikom vladika je darovao hramu ikonu Svete Petke sa česticom njenih moštiju. Nakon čitanja Svetog evanđelja vladika je poučio narod arhipastirskom besjedom.
Jer sagraditi hram, a ne ići u njega i duhovno se u njemu ne izgrađivati, onda on nema svoju, da kažemo, svrhu. Jer mi ljudi se ne hvalimo tvorevinom ili svojim delima, nego samo Božijom slavom, Božijom silom. Zato ste vi oci danas, trojica koji su u sabranju, kažemo sabornoj crkvi i dalje, pozvani da ovdje što češće služite od danas, pogotovo nedeljnim danom prazničnim, i svetiteljskim velikim praznicima, da bi se narod okitio duhovno, da bi, gledajući ove zidove, obnavljajući svoje likove, stvarao i freske, ukrašavao hrak postepeno, ali smireno, skrušeno od srca. I gledajući u svetost, u oreol majke, Mati Paraskeve, nadajući se ozdravljenju, jer ona je imala vertikalu, imala je, kako kaže se u jednom troparu, taj podvižnički mužeski odnos. Bile su žene koje su bile mužastvene nekada. Nadam se da će imati i u ovom veku i u buduće takvih žena koje su izuzetne ličnosti. Jer svetost podrazumeva nadilaženje muškog i ženskog, stvorenog i nestvorenog. Prevazilaženje smrti, tako da je čovjek jedan i jedinstven kad ga gledate u ikoni i kaže onaj svetac, sve sam činio da u životu gledam svakog čovjeka i celo čovečanstvo kao jedan čovečanski lik. Taj čovečanski lik sija u ikoni, u prvoliku Hristovom i da znate da mi gledamo jedni druge, ali kad gledamo jedni u drugima Boga, mnogo više vrednijemo jedni druge. Ako sebe volimo i svoju ikonu sebe, mi nismo zaljubljenici i samo zadovoljni i narcisoidni, nego volimo lik Božji i onu dobrotu Božju i volimo onu dubinu Božju koju nam je Bog dao. Na prvi pogled čovjek kad je površan, racionalan, on ne može ni da shvati koliko je čovjek dublji od sebe i može da prevaziđe sebe. I zato treba da se osenjujemo krsnim znakom, da se osveštavamo svetim tajnama i svetim mrlinama, da pozivamo sveštenika da nas osveštava, da slavimo slavu Božju, da se njome štitimo i teramo svako zlo u podnebesju, u sebi, u domu, na radu, u svakom pokretu. Zato slavimo slavu, zato posvećujemo hramove, nove hrama oko Boga, gdje će sigurno u ovoj godini 5-6, ako ne i više, krstova biti postavljeno u ovome carskome gradu, jer je velika blagodat i blagoslov se izlila na dan začeća svetog Jovana Krstitelja, na dan proslave cara Konstantina i Jelene. Blagoslov je došao ikono Majke Božije, svetinjama časnog krsta i desnicom svetog Jovana, da se otkravi srce i oni koji su zatvoreni i škrti, pogotovo oni koji su na vlasti, jer rekao sam i ponavljam reč, ko škrto seje, škrto će i požnjeti.
U toku svete liturgije rukopoloženje đakona Petra Krstića u jerejski čin. Na kraju svete liturgije prerezani slavski kolač i priređena je trpeza ljubavi. Najbolje Hrista poznajemo pričešćem u njegovom tijelu i krvi, bivanjem u crkvi, molitvom, a svemu tome učite od malih nogu kao i današnja djeca koja su ikona istinitog traganja žudnje i istinitog poznanja Boga, rekao je prosvećeni vladika Lipljanski Jovan na liturgiji u crkvi Svete Petke u Rušnju. Veliki broj vjernika, među kojima je bilo najviše djece, sabrao se na bogosluženju u ovom prigradskom naselju gdje je molitveno proslavljen praznik Svete Petke.
U istoriji crkve bili su događaji na kojima su se episkopi, vladike i svih krajeva tadašnje, kuda se prostirala tada crkva, skupljali na jedno mesto da potvrde važnost dogmata crkve, da potvrde one osnovne istine na kojima počiva crkva. Na takav jedan dan, takvo jedno vrijeme, 787. godine, znači u 8. veku, skupili su se vladike pravoslavne crkve u Nikeji, nedaleko od Carigrada, i potvrdile to da je ikona istinski dokaz istinskog uvaploćenja Hristovog. I tada je, unatoč onome što su govorili razni, najviše nadahnuti od muslimana, koji su govorili da je zabranjeno izobražavati likove, koji su govorili da se Bog ne može videti, da je Bog nesaznajan, da je Bog neko i nešto daleko, čemu se može sa strahom služiti, ali da on s nama nema ništa zajedničko. On počiva na svom strašnom tronu negde daleko iznad nas, a mi smo njegovi robovi koji treba da mu služe. A oci Sedmog Vaseljanskog sabora su rekli, ne, to je i Bog, to nije naš Bog. Naš Bog je Bog koji je svoga sina jednorodnoga poslao na dan Božića da primi telo, da se rodi od žene, da u ovome svetu živi, da se javi ljudima kao istiniti Bog, istiniti čovek, da propoveda Oca svoga nebesnoga, da uđe u Jerusalim, bude dočekan kao Mesija, spasitelj sveta, jer je jedino on koji je ovaploćen istinski od djeve, ovaploćen od Bogorodice, koji je primio telo, veru, rasu, naciju, sve od svoje majke kao i bilo koji čovjek, koji je primio boju očiju i otiske prstiju, koji je primio visinu i boju kose, jedini on mogao spasti čovjeka jer je postao istinski čovjek. I za evanđelje koje je ustanovljeno na taj praznik, a ta je borba trajala skoro 100 godina posle ovog Vaseljanskog sabora, sve do 843. godine, kada su konačno ikone ponovno vraćene u Carigradske hramove i proslavljena slav, kako se naziva, toržestvo pravoslavlja. Za taj praznik izabrano je ovo evanđelje koje je Hristos, Gospod naš, na veliki četvrtak posle tajne večere, kada je svojim apostolima prvi put dao svoje telo i svoje krv da piju i jedu i da time postanu pričasnici njegovog bivanja istinskim Bogom i čovekom, tada se on povlači na imanje svoje matere na Maslinsku goru i gore prema vrhu Maslinske gore, na mestu gde se danas nalazi manastir Svete Marije Magdaline, ruski manastir u kome se na veliki četvrtak služi u toj pećini u kojoj se Hristos molio.
U subotu 26. oktobra 2013. godine u manastiru Đurđevi Stupovi upriličena je svečanost uručenja medalja svetog velikomučenika Georgija prvog stepena, najvišeg odlikovanja episkopije Budimljansko-Nikšićke, zaslužnim pojedincima za uloženi trud i veliku ljubav prilikom organizovanja nedavne proslave jubileja 8 vjekova manastira Đurđevi Stupovi. Svečanosti uručivanja medalja svetog Georgija prethodio je još jedan radostan događaj. Naime, radost za roditelje, srodnike, ali i drevnu Nemanjićku zadužbinu manastir Đurđevi Stupove bio je svakako čiv krštenja malene Marte, ćerke Dejana Backovića iz Beograda. Čin krštenja obavio je preosvećeni episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joaniki u sasluženje sveštenstva arhijerejskog namještništva Beranskog i monaha manastira Đurđevi Stupovi. Prosvećeni episkop je potom gospodinu Dejanu Backoviću i romonahu Ignjatiju Šestakovu, sabratu Sretenskog manastira u Rusiji gospodinu Tomu Baboviću kao i Nebojši Jauškoviću također iz Beograda uručio zlatne medalje svetog Georgija prvog stepena, najvišeg odlikovanja eparhije i manastira Đurđevi Stupovi za veliku ljubav pažnju iskazanu prilikom organizovanja proslave značajnog jubileja 800 godina Đurđevi Stupova. Tom prilikom prigodnim slovom obratio se prosvećeni episkop gospodin Joanikije.
I ovo krštenje ulazi u tu proslavu i doprinosi toj proslavi. Baš u ono vrijeme kada smo pripremali proslavu velikog jubileja, rodila se Mara. I to nam je bila svima velika radost. I Radovali smo se tome, znajući da će nekako to sve biti vezano i za Đurđeve stupove. I o Bog je tako bez nekog naročitog dogovaranja ustrojio da Marku krstimo danas ovdje. I mislim da nema ljepšeg momenta da se zahvalim najvećim dobrotvorima ove svetinje povodom koji su organizovali proslavu jubileja 8. vjekovnog. Baš u ovome momentu kada smo krstili Marku, kada smo se nekako duhovno ukrijepili kroz ovo sveto krštenje, kroz ovu radost. Ja ne bih mnogo dužio, ovdje je uglavnom svima vama poznato da su ovi ljudi koji su danas ovdje dali svoj ogromni, nemerljiv doprinos, ne samo u novcu ili u nečem materijalnom dostavi osmovjekovnog jubileja, i to će naravno ostati upisano u ljetopisu ove svjesnje. Njihov najveći doprinos je nešto što je za nas najdragocenije, to je ona briga i ona pažnja i ona ljubav da ova svetinja dobije ono što je zaslužila, da dobije našu pažnju i da lijepo proslavi svoj osmovjekovni jubilej. Naročito se naravno istakao gospodin Dejan Basović, otac njegova supruga koja ga je podržavala u tome, i ovdje prisutni ljudi koje ćemo danas da odlikujemo. Gospodine Basković, meni predstavlja veliku čast i veliku radost da vam ovom prilikom na dan krštenja vaše svetice, najmlađe za sada, uručim ovo visoko odlikovanje, najviše odlikovanje naše episkopije i manastira Đurđevih stupova povodom ovoga današnjega čina, a za vaše zasluge i za vašu ljubav i pažnju koju ste pokazali prema ovome manastiru.
A istog dana prosvećeni episkop Joanikije služio je u oči praznika prepodnevni mate Paraskeve u subotu 26. oktobra svečanu večernu službu sa petohljebnicom u manastiru Šudikova kod Berana. Sasluživalo je sveštenstvo arhijerejskog namještništva Beransko-Andrijevićkog i monaštvo manastira Đurđevi stupovi. Prosvećeni episkop je ovom prilikom u čini gumanije proizveo monahinju Amfilohiju, dosadašnju nastojateljicu ove svete obitelji, i odlikovao je pravom nošenja naprsnog krsta. Prerezan je slavski kolač u čast i slavu velike ugodnice Božje svete petke, koja je slava roditelja i praroditelja mati Amfilohije Dragojević. I ovom prilikom sabranima se besjednom obratio prosvećeni episkop Budimljansko-Nikšićki i gospodin Joanikije.
Onima kojima su božne ovakve dužnosti, dakle, zapoveđeno je da paze strogo i na sebe, na svoju dušu, na svoju savjest, na svoja djela, na svoje misli, na svoje riječi, i također da paze na druge, da brinu o dušama svojih bližnjih. To svakako se ne daje odmah nikome, niti je dobro da se daje odmah bilo kome, makar koliko bio darovit i sposoban, nego posle duge provjere. Mati Amfilohija se dugo godina lijepo pripremila za ovu svetu službu, iako je to nije bio cilj, jer je bio cilj samo da bude monahinja, da služi svetinji, ali Crkva Božja je njoj prepoznala ličnost kojoj se mogu poveriti ovakve dužnosti, i svakako poslije našeg ubeđivanja ona je to i prihvatila. Prihvatila se te dužnosti, nije je tražila, nego je primila kao poslušanje. To je jako važno, da svaku dužnost koju primimo u crkvi, da je primimo kao poslušanje, a ne kao neku povlasticu i ne kao priliku da u nečemu uživamo, jer tu uživanja u nekom zemaljskom smislu nema, niti ga može biti, nego onima koji su povjereni ovakve dužnosti, oni su prizvani na žrtvu. Da cijelu svoju snagu, cijelo svoje biće, sve svoje talente, sve svoje snage i sile potroše u službi Bogu, u službi svetinji, u službi bližnjih i u službi njihovome spasenju. Neka Gospod ukrijepi mati Amfilohiju svojom silom, svojom milošću, svojom mudrošću. Neka je obdari vrlinama pokajanja, smirenja, trpljenja i nadanja u Gospoda, jer ovakve dužnosti se ne mogu nositi bez polaganja nade u Boga, bez prizivanja pomoći Božje i pomoći od svetih. I svakako ovdje ova svetinja koja je pod okriljem Majke Božje, ona je pod neprestanim za blagodatnim zastupnicom Presvete Bogorodice i prepodobnih i bogonosnih otaca koji su zaštitnici monaštva, a naročito prepodobne Majke Paraskeve, Petke Paraskeve, koju proslavljamo i koje se uvijek molimo.
U narednim minutima imat ćete prilike da čujete izvještaj sa prošlonedeljnog liturgijskog sabranja u Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Roterdamu, nakon kojeg je upriličen susret sa pravoslavnim publicistom Janjom Todorović i nastojateljem manastira ikone Trojeručice kod Avale sestrom Zlatom. Na početku čujte liturgijsku besjedu protoiereja Stavrofora Vojislava Bilbije, paroha Roterdamske parohije Srpske pravoslavne crkve, izgovoreno u nedjelju 20. oktobra 2013. godine u Roterdamskoj crkvi neposredno po čitanju Svetog Evanđelja. Na prilozima iz Roterdama zahvaljujemo našem vjernom slušalcu i saradniku, gospodinu Mihajlu Hadžiceniću.
Mi nekada nismo u stanju da izdržimo u veri, nego se pokolebamo i padnemo. I onda nam to propadne, a baš se traži od nas da izdržimo. I u bolesti, i u nemoći, u nesreći, i u svemu onom što nas razočarava, posebno kod svojih milih i dragih. I te kako je potrebna vera, jer bez vere ne može se ništa. Jer Gospod sam reče, samo s verom reste onome bregu da se preseli u more i ono će se preseliti. Iskreno vera. Vidite, često puta smo i mi sveštenici, svjedoci. Prije određenih godina, još dok sam bio tamo na istok ove zemlje, išao sam Svetu Goru često. Između ostaloga donosio sam i ono blagosloveno grožđe Svetog Simeona. Jedan bračni par Holanđana, koji nisu uopšte bili pravoslavni. Ona je bila katolkinja, a on nije kaže ništa. On ima preko 56 godina, ona imala 45-6. 18 godina se liči da dobiju djecu. Nisu mogli dobiti. Onda je čula je ona za grožđe. Pa preko opet ljudi Holanđana koji su bili pravoslavni, zatražila je blagoslov da upotrebi. Sad ona, vidite, u tom slučaju ne može čovjek prvo da kaže budi pravoslavno ovo. Tim ljudima, mislim par njoj, je strašno u tom momentu nametati još nešto. Njena iskrena vjera, kaže, u njena vjera bila toliko snažna da joj je dat blagoslov, uzela je to. I sad vidite još nešto. Da isti njen muž nije htio da čuje. A su gluposti. A ona je iza njega, iza sebe, svaki dan činila po 40 metanija, znači 40, 80. Postila je, izdržala je sve vrijeme i tačno onako po pravilu kako je piše onoj knjižici sa blagoslovom Svetog Simeona, našega mirotočivoga slavnog milosti.
Pred podjelu anafore prota Vojislav Bilbija pozvao je gošću parohije sestru Zlatu iz manastira ikone Trojeručice na Trešnji kod Avale da se obrati sabranima na liturgiji.
Evo, blagoslov je oca Voje da vas pozdravim sa dve reči, pa sam razmišljala koje su to dve reči. Šta mogu da kažem, srećna sam. Eto, dve reči, pa sad ako blagoslovi još neku, ja mogu da kažem još neku.
Pa eto, blagoslovi da je svaku ko dođe u manastir tvoj da je dobrodošao.
To se podrazumeva i to nema...
Amin. Tu. Mi ćemo staviti tamo nekog pa za manastir njeni. Otkazali su oni u koje se nadala, a mi nećemo otkazati. Pa kažem vam, dajte 10 centi. I to je nešto. Ako Bog da, u manastiru se vidimo.
igrokazom. Pod ovim znakom ćeš pobijediti reditelja Miroslava Čiše Trifunovića u izvođenju poznatih glumaca Nebojše Dugalića, Katarine Vićentijević i glumaca Matera iz Valjeva i Beograda, kao i nastupom dječjeg i mješovitog hora Valjevske crkve Hadžiruvim. Eparhija Valjevska zaokružila je veličanstveno proslavljanje 17 vjekova Milanskog edikta na praznik prepodobne Mati Pareskeve na platovu ispred hrama Vaskrsenja Hristovog. Krunu svečanosti predstavljat će grandiozni krst koji će uskoro zasijati nad liticama iznad manastira Pustinja kao simbol dostojanstva i pobjede kršćanstva. Poruka je pozdravnog slova episkopa Valjevskog gospodina Milutina upućena brojnim vjernicima koji su pohodili duhovno-kulturnu manifestaciju kraj gradskog sabornog hrama. Preosvećeni episkop Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije danas se sastao sa predsjednikom Republike Srpske gospodinom Miloradom Dodikom u paladi predsjednika Republike Srpske u Banja Luci. Sastanku je prisustvovao savjetnik predsjednika gospodin Miladin Dragičević i šef kabineta episkopa Atanasije gospodin Zoran Jurišić. Episkop Atanasije i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik razgovarali su o aktualnim temama koji se tiču svih građana Republike Srpske, a posebno Federacije Bosne i Hercegovine, na čijem se većem dijelu prostire eparhija Bihaćko-Petrovačka. Predsjednik Dodik se založio još za prisniju saradnju Srpske pravoslavne crkve sa državnim institucijama Republike Srpske u zajedničkom planiranju i realizaciji projekta koji za cilj imaju poboljšanje uslova kvaliteta života svih koji su povjereni staranju predsjednika i episkopa. Posebno su se složili da Srpska crkva može učiniti presudni doprinos u oblasti prosvete, duhovnosti i humanitarne djelatnosti. Predsjednik Dodik je pružio svesrdnu podršku episkopu Atanasiji i eparhiji Bihaćko-Petrovačkoj. Susreti ove vrste nastavit će se u Banja Luci u Bosanskom Petrovcu i bit će osnova aktivne djelatnosti. Beogradski sajam knjiga zanično je zatvoren predajom otvorene knjige Kini, koja će do godine biti počasni gost sajma. Slušamo prilog radija Slovo Ljubve.
Beogradski sajam knjiga zvanično je završen predajom otvorene knjige Kini, koja će do godine biti počasni gost sajma. Kada je riječ o kulturi, situacija je svuda teška, ali u Srbiji kultura ne stoji tako loše, rekao je ambasador Andrzej Jasinovski u ime ovogodišnjeg gosta Poljske. Brojni izdavači i izlagači Srpske pravoslavne crkve također su učestvovali na ovogodišnjem sajmu knjiga. U narednim minutima razgovaramo sa Snežanom Krupniković ispred štanda Srpske pravoslavne crkve. Kada je u pitanju izdavačka delatnost Srpske pravoslavne crkve, da li ste zadovoljni kako je prošao ovogodišnji sajam knjiga? Kakvi su utisci?
Evo, svodimo upravo ceo dan utiske od ranog jutra. Mi smo napravili, Marina, sasvim kratku pauzu jer smo do kasnog noća su zapravo završavali demontažu, što tehničku demontažu štanda, što odvajanje knjiga, što presabiranje utisaka. I to je bila jedna kratka pauza u kojoj, evo sad smo još uvek zaista svi krajnje dekoncentrisani. Navikli smo da radimo 13-14 sati dnevno i da je taj stalni fon sajma knjiga prisutan u našim glavama. Dakle, neki generalno utisak bi bio da je poseta manja nego prethodnih godina. Dva dana se mogu izdvojiti kao dani koji su bili redom za svih 7 dana prošlogodišnjeg sajma. Dakle, to bi bila subota ovog sad vikenda i, na primjer, utorak odmah po početku sajma. Zašto baš utorak, nije mi zaista još uvek jasno. Subota mi je donekle jasno, to je pretpostavljam bilo ljudima onako posljednji moment u nedjelje zatvaranje, pa možda su očekivali i da će nekih knjiga i nestati do tada. Možda su očekivali još poneki dodatni popust već pred sam kraj sajma knjiga. U svakom slučaju subota je podsjećala na ono što je bilo prošle godine na sajmu, bar po broju posjetilaca. Generalni utisak svih izdavača, ja sam ostala malo zapanjena, uspjela sam nešto u toku noći i jutro da otpratim onako stavove drugih izdavačkih kuća, jeste ta ideja koja je proglašena za izdavača godine. Naprimjer, oni smatraju da je 2004. ona izuzetno teška godina za našu zemlju bila bolja nego sada ovogodišnja godina. Znači bolja i po poseti i po samim naslovima koji su se mogli kupiti, po knjigama, i možda to i jeste taj neki specifičan moment na sajmu knjiga koji se iz godine u godinu onako pojačava, a to je da se nekako sve više mogu naći i one knjige koje smo nekad nalazili, mislim da otprilike citiram ljude iz Pa ideje, knjige koje smo nekad mogli naći samo po malim trafikama, sada su onako okupirale sajam. Dakle, neka druga vrsta književnosti, pri svemu tome da kažemo da je ove godine bilo puno pomoći u vidu raznoraznih poklona, pa su poklanjane kafe, šminka, već mislim muška, ženska, kozmetika i tako dalje. Vrlo je šarenolik utisak, kompletan utisak posle ovogodišnjeg sajma. Verovatno su se svi izdavači pripremili da ove neke teške ekonomske godine će dati efekat, i jesu, dali su efekat. Mislim da su svi manje zadovoljni što se tiče prodaje nego prethodnih godina.
I za ovom višću, poštovani slušalci, drage braće i sestre, završavamo večerašnje izdanje emisije Danas aktuelno. Emisiju smo realizovali iz Podgoričkog studija, odakle vas i pozdravljaju Danilo Radović, Pavle Božović i Nemanja Milisavić. Mi se čujemo i sutra. Pozdrav i do slušanja.
Danas aktuelno.